Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Ramush Haradina ende pa përgjigje për vizën amerikane. Vazhdon greva në institucionet arsimore në Kosovë. Parlamenti Britanik vendos sot nëse do të përkra planin për Brexitin të kryeministres Theresa May. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi ka deklaruar për Radion Evropa Lirë se zyra kryeministrit nuk ka pranuar përgjigje zyrtare nga ambasada Shteteve të Bashkuara në lidhje me kërkesën për pajisje me vizë nga ana kryeministrit Haradinaj. E vetmi arsye udhëtimit të kryeministrit në SBA do të ishte pjesëmarrja në organizimin e lutjes së mëngjesit, ka deklaruar Gashi. Më parë televizioni Al Jazeera Balkans pohoi se duke u bazuar në burime nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj i është refuzuar viza amerikane për shkak të tarifës ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe sa i nuk do të mund të marrë pjesë në një konferencë për Ballkanin në fillim të shkurtit. Mos pjesëmarrje në këtë konferencë ka konfirmuar për këtë stacion televiziv edhe njëri nga organizatorët. Gjatë ditës së hënë, mediat në Kosovë raportuan se Këshilli për Sigurinë Kombëtare dhe Departamenti i Shtetit i kanë dërguar një dokument 8 pikësh institucioneve të Kosovës ku kërkojnë heqjen e menjëhershme të tarifës ndaj mallrave serbe. Në të kundërtën, institucionet kosovare do të përballen me sanksione amerikane. Megjithatë, të hënën kryeministri Haradinaj deklaroi se Prishtina do ta shfuqizojë tarifën vetëm nëse pranon garancinë ndërkombëtare që marrveshja përfundimtare me Serbinë do të rezultoj me njohjen e ndërsjellë. Ambasadori i Gjermanisë në Serbi, Thomas Schieb, deklaroi se nuk ekzistojnë afate për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Shpresojmë se dialogu për normalizimin e raporteve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të rifillojë sa më shpejt dhe do të vijë deri te përparimi, ka deklaruar Schieb për gazetën Veçernje Novosti. Në pyetjen nëse Berlini do të ushtrojë presion ndaj Prishtinës në mënyrë që ajo të tërheqë tarifën ndaj mallrave serbe, Schieb ka thënë se janë në kontakt me autoritetet në Prishtinë dhe se disa herë kanë bërë të qartë edhe përmes ministrit të jashtëm se kundërshtojnë këtë mas duke i bërë thirrje Prishtinës që ta tërheqë vendimin. Diplomati gjerman shtoi se qëndrimi i Berlinit vazhdon të jetë në atë që Prishtina dhe Beogradi duhet ta udhëheqin dialogun i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe se një format i tillë duhet të mbetet edhe më tutje. Institucionet arsimore në Kosovë kanë hyrë në ditën e dytë të greves së përgjithshme me kërkesën për rritjen e pagave në të gjitha nivelet arsimore. Ata po kërkojnë që të ngritet koeficienti i pagave për punonjësit e arsimit së paku 30%. Këshilli qendror grevist i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka paralajmëruar vizitë të mësimdhënësit grevist në disa institucione arsimore në vend. Në Kosovë të hënën zyrtarisht është dashur të fillojë gjysma vjetori i dytë në institucionet e parauniversitare pas pushimit dimror. Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë rreth 370.000 është numri i nxënësve në institucionet e arsimit parauniversitar, kurse 110.000 është numri i përgjithshëm i studentëve, ndërka që numri i mësimdhënësve në nivel vendi llogaritet jetë rreth 23.000. Operatorët telefonikë në Kosovë nuk kanë arritur të përmbajnë afatin kohor për largimin e kodeve të huaja telefonike dhe për dërimin vetëm të kodit telefonik të Kosovës plus 383. Data 15 janar e këtij viti ka qenë fundit kur operatorët e telefonisë mobile është dashur të fillojnë me zbatimin e kodit telefonik dhe largimin në tërësi të kodeve ndërkombëtare. Kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare Kreshnik Gashi thot për Radion Evropa Lirë se si rrjedhoje mos zbatimit të këtij afati do të fillohet me masa sankcionuese. Nga sot operatorët telefonik në Kosovë do dënohen me shumën 10.000 euro në muaj. Ky vendim do të rishikohet në 2-3 muaj të ardhshëm dhe nëse nuk zbatohet deri atëherë kjo shumë mund të rritet më tutje, ka thënë Gashi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ai asnjëherë nuk ka punuar për Rusinë. Deklarata u bë si një përgjigje lidhur me pretendimet e ngritura për lidhjet e tij me presidentin Vladimir Putin. Ai quajti raportimet e tilla si një gabim të madh. Trump i bëri këto komente të hënën pas një raporti të gazetës Washington Post, ku thuaj se presidenti Trump i kishte fshehur detajet e bisedës së tij me Putinin. Presidenti Trump gjatë një interviste për Fox News me 12 janar mohoi se kishte fshehur detajet e bisedave të tij me Putinin nga zyrtarë të tjerë të administratës. The Washington Post tha se të paktën një herë në Hamburg në vitin 2017, Trump mori fletet e përkthyesit pas bisedimeve me Putinin dhe udhëzoi atë për të mos diskutuar me zyrtarë tjerë se çfarë kishte transkriptuar. Talibanët morën përgjegjësinë për sulmin afër një kompleksi ku pas shpërthimit të një makine bombe mbetën të vdekur 4 persona, ndërsa 113 të tjerë u plagosën. Zëdhënësi i grupit militant Zabihullah Mujahid tha se sulmuesit e shpërthyen eksplozivin para se të hynin në zonën duke vrarë shumë të huaj. Ministria e Brendshme tha se 3 njerëz nga personeli ushtarak dhe një civil janë vrarë pas shpërthimit, ndërkaq 12 gra dhe 28 fëmijë janë në mesën e të plagosurve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Hagë, Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë po vazhdo në dësot intervistimin e njërit prej ish komandantëve të UÇK-s Rustem Mustafa. Valona Tela ndodhet atje dhe na sjell më shumë hollësi.
Ish komandanti ushtrisë shfrymtare të Kosovës Rustem Mustafa po merret në pyetje për të dytën ditë me radhë në Prokurorinë Speciale për Krime Lufte në Kosovë. Mustafa hyri në selinë e kësaj prokurorie në Hagë i shoqëruar nga avokati i tij Arjanit Koci pak para orës 10 të mëngjesit, por asnjëri prej tyre nuk folën për mediat. Prokuroria Speciale nuk ka dalë ende me asnjë informacion për ish pjesëtarët e UÇK-s që janë ftuar për t'u marrë në pyetje. Po ashtu nuk dihet ende se në çfarë cilësie po intervistohet Mustafa, ndonë se vet ka pohuar më herët se ai është dëshmitar i dyshuar. Të mërkurën në Hagë pritet të intervistohet edhe Samil Ushtaku, një tjetër ish komandant i UÇK-s, ndërsa të ftuar për intervistim janë edhe të tjerë. Edhe Mustafa edhe Lushtaku kanë qenë komandant të rëndësishëm të zonave operative në Kosovë gjatë konfliktit të armatosur, ndërsa pas luftës kanë mbetur aktiv në skenën politike në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës. Formimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë ka pasuar një raport të Këshillit të Evropës në vitin 2011, i cili ka konstatuar se ka prova të mjaftueshme për të nisur hetime kundër disa ish pjesëtarëve të UÇK-s, që dyshohet se kanë kryer krime kundër sërbëve dhe disa shqiptarëve gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Gjykata speciale do t'i trajtoj krimet e supozuara që përfshin periudhën janar 1998 dhjetor 2000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Haga, Valona Tela.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni tashmë është zyrtarizuar me botimin e tij edhe në gazetën zyrtare. Ai është firmosur në brëm nga kryetari i kuvendit Talat